ακροατές μας, τον Γιάννη Δραγασάκη, τον βουλευτή της Β' Περιφερίας Αθηνών, αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, υπουργός ανάπτυξης στο τελευταίο διάστημα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για περίπου 2 χρόνια, για να μας πει τη δική του, τη βαρύνουσα γνώμη και ανάλυση και την προοπτική, την πολιτική, μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και όπως εξειδικεύθηκαν χθες και από τα οικονομικά υπουργεία της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Κύριε Δραγασάκη, αγαπητέ Γιάννη, καλημέρα.
Καλημέρα Νίκο, καλημέρα στους ακροατές. Πράγματι έχει ενδιαφέρον να ασχοληθούμε με τα μέτρα αυτά, διότι κρύβουν και παγίδες και ψεύδια, αλλά έχουν και ουσία όμως.
Ναι, ναι.
Το πρώτο σχόλιο που κάνω, η πρώτη διαπίστωση μάλλον, τα μέτρα είναι προκλητικά άνισα και μεροληπτικά, εδραιώνουν και βαθαίνουν τις ανισότητες. Και δεν είναι μόνο αυτά, αλλά από το 2019 η πολιτική Μητσοτάκη σταθερά και μονόπλευρα και μεροληπτικά ευνοεί τους έχοντες και κατέχοντες. Αυτό επιβεβαιώθηκε και τώρα. Με όλα τα μέτρα, ένα-ένα, αν έχουμε την ευκαιρία μετά να συζητήσουμε, το επιβεβαιώνουμε αυτό.
Τα πιο ενδεικτικά, βέβαια. Θα τα πούμε. Κύριε Σταδασάκη, σας ακούμε.
Ναι. Δεύτερο, τα μέτρα στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι προσωρινά, είναι μιας χρήσης. Κάποια λήγουν σε κάποιους μήνες. Τα μόνα μόνιμα μέτρα είναι κατάργηση του φόρου στις γονικές παροχές.
Ακριβώς.
Χρήματος και ακινήτων και η μείωση της προλογίας στα κέρδη των επιχειρήσεων. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο άλλο μέτρο που να έχει, ας πούμε, έτσι, να είναι μόνιμο και να μην είναι κάτι προσωρινό.
Ναι, δομικό αυτό, και στρατηγικό βέβαια.
Ακριβώς. Αυτό είναι ακριβώς το τρίτο σημείο που θέλω να σημειώσω. Την προκλητική μεροληψία σε βάρος αυτών που έχουν μεγάλες ανάγκες και τις έβνοιες αυτούς που έχουν λιγότερες. Ας το σκεφτούμε λίγο αυτό το θέμα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή με την κοινωνία μετά από 2 μεγάλες κρίσεις που έχει ζήσει, με την ανεργία των νέων στο 37% και όλα τα κοινωνικά προβλήματα, το να απαλλαγεί κάποιος από το να μπορεί να κάνει γονική παροχή στα παιδιά του 1,6 εκατομμύρια ευρώ, χιλιάδες ευρώ, 1,6 εκατομμύρια, ναι.
Ναι, ναι, 1,6 εκατομμύρια. 800 και 800.
Αυτό είναι η πρώτη προτεραιότητα της κοινωνίας. Δηλαδή να μην πληρώνει φόρο αυτός ο οποίος έχει να πληρώσει.
Ο φόρος της κληρονομιάς είναι, φόρος μεγάλης κληρονομιάς είναι ουσιαστικά.
Ναι, ναι, μέχρι σήμερα υπήρχε το όριο των 150.000 ευρώ για τα ακίνητα, που καλύπτει ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας. Από εκεί πάνω υπήρχε μια επιβάρηση. Η μεταρρύβαση όμως χρήματος, ομολόγων, μετοχών είχε ένα φόρο 10%. Δηλαδή αν κάποιος θα μεταβάσει 200.000 ας πούμε, ευρώ στο παιδί της, στο εγγόνι, το πλήρωνε ένα φόρο, διότι έχει μια επιφάνεια να πληρώσει. Ποιος θα πληρώσει τους φόρους σε τελευταία ανάλυση? Γι' αυτό πληρώνει μόνο τα υποζήκια. Άρα, επίσης, ο φόρος στις επιχειρήσεις. Αυτό είναι το πρώτο. Δηλαδή, αν μαζέψουμε 10 επιχειρήσεις και τους πούμε ποιο είναι το πρώτο που θα θέλετε αύριο το πρωί, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων θα μιλήσει για άλλα μέτρα. Ρύθμιση χρεών σε αυτούς που χρωστούν, μέτρα τα οποία να βοηθούν τις επενδύσεις γενικότερα.
Πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό που είναι ανύπαρκτος.
Υπάρχει πλήθος μελετών που αποδεικνύουν,
βεβαίως,
ότι η μείωση της προλογίας στα κέρδη δεν παίρνει βελτίωση των επενδύσεων. Άλλωστε, μείωση στις προλογίες στα κέρδη έχουν γίνει και από τη δική μας κυβέρνηση λόγω των μνημονιακών υποχρεώσεων και από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Απέδωσαν αυτά τα μέτρα. Άρα, επανέρχομαι στο θέμα προτεραιότητες. Το τέταρτο είναι, θέλω εδώ να το προσέξουμε, επειδή είδα και μια ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, ποια είναι παλιά, ποια νέα μέτρα. Αυτό είναι ενδιαφέρον για να δείξει κανείς την απάτη την επικοινωνική. Όμως είτε παλιά είτε νέα μέτρα, χρήματα είναι αυτά, 3,5 δισεκατομμύρια είναι αυτά.
Βέβαια.
Έχουν δημοσιονομικό κόστος, να χρησιμοποιήσω αυτή την βεβαρημένη φράση. Γι' αυτό, γιατί το λέω αυτό, διότι έπρεπε λοιπόν η κατανομή των χρημάτων αυτών, στην κατανομή να προϊτανεύει το κριτήριο της δικαιοσύνης και της ανάπτυξης. Έχουμε πρόβλημα ότι ζούμε δανεικά όλα αυτά τα χρόνια. Αυτά τα χρήματα για το οποίο μιλάμε είναι με δάνεια από το μεξιλάρι που άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα εδώ δίνει ο κύριος Μητσοτάκης με πολύ έτσι χαμόγελο και μεγαλοσύνη, αλλά ούτε την δικαιοσύνη σέβεται, ούτε την προοπτική να δημιουργήσει μηχανισμούς να αυξηθούν τα έσοδα, ούτως ώστε να μην να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που έρχονται στο μέλλον. Θέλω λοιπόν να πω με αφορμή αυτό ότι οι προαπαλλαγές με δανεικά δεν είναι βιώσιμες, ναι. Δεν κρατούν πολύ. Πάντα οι προαπαλλαγές με δανεικά οδηγούν σε νέους φόρους. Άρα ο κύριος Μητσοτάκης τι κάνει, θέλει να αγοράσει πολιτική ανοχή με δανεικά. Αυτό θα φέρει νέα χρέη και νέους φόρους και πρέπει αυτό να το έχουμε υπόψη μας. Εάν το συνδύαζε με αυτά τα δύο κριτήρια που είπα, δηλαδή δίκαιη κατανομή των
δανείων και των ελαφρύνσεων,
ναι. Ανάγκες, συν ένας, να εντάσσονται αυτά σε ένα σχέδιο το οποίο να δημιουργεί βιώσιμότητα στα έσοδα του κράτους και στην άτηση, αυτό θα ήταν μια σωστή πολιτική, μια άλλη κατανομή εννοείται των προέδρων.
Θα έπρεπε να είναι και άλλη κυβέρνηση όμως, να είναι άλλος πολιτικός σχηματισμός μάλλον.
Τώρα θέλω να σχολιάσω και αυτό το μέρισμα ανάπτυξη. Δηλαδή έχοντας δει και όπως και εσύ τα προηγούμενες δεκαετίες, ας πούμε. Δηλαδή δεν τρέπονται να μιλούν για μέρισμα ανάπτυξης. Πριν μιλήσουν για μέρισμα ανάπτυξης έπρεπε να μιλήσουν για μισθούς. Για ποιο μέρισμα ανάπτυξης μιλούν όταν η μισθή είναι καθυλωμένη? Σήμερα διαβάζω ότι και η Ισπανία και η Γαλλία προσανατολίζουν σε αύξηση των μισθών. Ο κ. Μητσοτάκης τι είπε σε αυτό? Δηλαδή με την ακρίβεια να καλπάζει σε τελευταία ανάλυση, βεβαίως πρέπει να ορθούν μέτρα να μειωθεί η ακρίβεια. Αλλά εφόσον η ακρίβεια υπάρχει, δεν πρέπει να υπάρξει αύξηση μισθών. Επομένως, και από ποια ανάπτυξη είναι αυτό το μέρισμα για να καταλάβουμε? Από την παλιά ανάπτυξη? Η παλιά ανάπτυξη μόνο χρέη άψε, θα πληρώνει και οι επόμενες γενιές. Πρόκειται για ένα εμπεγμό, πρόκειται για το βασικό επιχείρημα της νεότερης ιδεολογίας, ότι δουλέψτε, θα αυξηθεί πλούτος, βεβαίως στην αρχή θα πάρουν οι πλούσιοι, αλλά στο τέλος κάτι θα μείνει σε αυτό και σε εσάς. Αυτό λοιπόν είναι, πώς να πούμε, αυτό το οποίο έχει καταρρεύσει και το ότι ο κ. Μητσοτάκης, αλλά βλέπω και έντυπα, ας πούμε το έχουν πρωτοσέλιδο σήμερα, δείχνει ότι οι άνθρωποι είναι αδιόρθωτοι. Δηλαδή επιστρέφουν, ας πούμε, στα προηγούμενα χρόνια.
Και στα οικονομικά τα Reaganomics, το trickle-down effect και... Πράγματα τα οποία κατέστρεψαν και οδήγησαν σε μεγάλα διέξοδα και τις μεγάλες οικονομίες της Δύσεως, τους εφευρέτες αυτών
και
των
εμάς εφεύτων. Πριν από όλα, κύριε Ξέρετε. Εμάς μας
διέλυσε το 2010.
Όχι, είχαμε τη δεκαετία του 2000.
Βέβαια, βέβαια.
Με όλο αυτό το φτηνό χρήμα που μας κυνηγούσαν οι τράπεζες να δίνουν δάνεια στον κόσμο. Όλος αυτός ο πλούτος. Τι έγινε?
Την πιστωτική υπερεπέκταση, λοιπόν, τη φούσκα του χρηματιστηρίου, τη φούσκα των ακινήτων.
Να προχωρήσουμε λοιπόν στο τι θα έβλεπα εγώ, ας πούμε, τι θα πέφτω. Όχι τι θα έβλεπα, λέει τι θα έπρεπε.
Τι χρειάζεται η ελληνική οικονομία και η ελληνική κοινωνία.
Αυτό λοιπόν που θα περιμέναμε να ακούσουμε ήταν με ποιο σχέδιο θα αντιμετωπίσουμε το μέλλον. Τις προκλήσεις του μέλλοντος, όπως λέμε, αλλά και τα προβλήματα της κληρονομίας. Δηλαδή με ποιο σχέδιο θα κλείσουμε τις πληγές του παρελθόντος, θα αυλύνουμε τις ανισότητες, θα αυλύνουμε, θα γεφυρώσουμε τα χάσματα που άφησαν οι πολλαπλές κρίσεις στη χώρα. Με ποιο τρόπο θα αποσβέσουμε αυτό το χρέος? 42 δισεκατομμύρια εξοδεύτηκαν αυτά τα δύο χρόνια για τη στήριξη της οικονομίας. Ακριβώς. Η οποία ανεξάρτητα από τον τρόπο που έγινε έπρεπε να στηριχτεί η οικονομία. Αλλά αυτά τα 42 δις, κύριε Ξεντάκη, που βρέθηκαν? Δεν είχαμε ανάπτυξη, ήδες είχαμε. Αυτά τα 42 δις αρχικά πάρθηκαν από το μαξιλάρι και μετά με δανεισμό για να μπορέσει και το μαξιλάρι να υπάρχει και ελπίζω να υπάρξει θέση του. Άρα έχει δημιουργηθεί ένα πρόσθετο χρέος γύρω στα 30 με 35 δισεκατομμύρια. Θα περιμένουμε λοιπόν ένα σχέδιο το οποίο να απαντάει πώς αυτό το χρέος δεν θα γίνει ξανά φιλιά για τη χώρα.
Για να πνίξει κι άλλη μια γενιά. Έχει πνίξει ήδη μια.
Αυτά λοιπόν, ο κ. Μητσοτάκης αυτό το οποίο είπε πολύ ηχηρά και να τον ακούσουμε όλοι, μην περιμένετε από μένα τέτοιο σχέδιο. Έρχομαι λέει σε αυτό που παθήθηκε πριν.
Ναι, ναι.
Βεβαίως, αυτό είπε. Μην περιμένετε από μένα τέτοιο σχέδιο. Εγώ θα δανειστώ όσο μπορώ, θα ξοδέψω όσο μπορώ, θα εξυπηρετήσω τον ταξικό πυρήνα της πελατείας μου όσο μπορώ και όταν το καράβι της χώρας πέσει πάλι στη βράχια, κάποιος Τσίπρας θα βρεθεί να το διασώσει.
Να το διασώσει.
Και το λέω αυτό διότι είπε και στο τέλος απειλή, θα κάνουμε λέει σύγκριση της προηγούμενης τετραετίας με τη δική του. Γιατί δεν το αρχίζει από τώρα.
Βέβαια, βέβαια.
Δηλαδή, πώς αποτιμά ο κ. Μητσοτάκης το ότι η προηγούμενη κυβέρνηση έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια? Ήταν τόσο απλό. Γιατί δεν το κάνουν οι προηγούμενοι? Πώς αποτιμά το ότι σε συνθήκες αυτές που ήταν, είχαμε μείωση των ανισοτήτων, μείωση της φτώχειας, μείωση της ανεργίας με βάση τους δείκτες τους διεθνείς και τους ευρωπαϊκούς.
Και, και του ΩΣΑ και των αξιολογητών μας, βέβαια.
Ναι, ναι. Επομένως αυτός είναι ένας πρώτος σχολιασμός, με έντονη ανησυχία πρέπει να πω, αφενός με για το κομμάτι της, των ανισοτήτων των, που εδραιώνονται και διαβρύνονται και γίνονται δομικές, και σε ό,τι αφορά μας το κομμάτι του μέλλοντος. Δηλαδή εγώ δεν θέλω να δημιουργήσω μια, ας πούμε, ανησυχία υπερβολική, αλλά εντάξει, να τη συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε η χώρα με το μεγαλύτερο χρέος στον κόσμο, διότι η Ιαπωνία είναι πιο πάνω από εμάς, αλλά είναι άλλη πλευρός της Ιαπωνίας. Δεν μπορούμε, δηλαδή, δεν μπορεί ο κ. Μητσοτάκης να επαναλαμβάνει με τόση άνεση τα λάθη του παρελθόντος. Διότι αυτό γινόταν και πριν, τα προβλήματα κάτω από το χαλί, όσο μπορούσε αυτό το πράγμα να βγαίνει, μια ανάπτυξη με δανεισμό, μια κατανάλωση με δανεισμό, μέχρι που έγινε αυτό που έγινε.
Μέχρι που ο διεθνής άνεμος μας έριξε σαν καλαμιά, αυτό ήταν το 2010.
Και χωρίς το διεθνή άνομο θα πέφτει.
Βέβαια, βέβαια.
Δεν αντέχεται αυτό το πράγμα.
Μα τώρα λίγο ανέβηκαν οι τιμές των εμπορευμάτων. Τα καύσιμα σε εμάς πήγανε...
Να σου πω κάτι άλλο που δεν ξέρω αν το σχολιάσατε σε κάποια κουβέντα. Ναι. Τη μέρα που υπήρξε η εκτείναξη της οικονομίας το δεύτερο τρίμηνο 16%,
ναι,
που ήταν το ίδιο με την πτώση που είχε υποστεί το προηγούμενο, δηλαδή έπεσε 16%,
ανέβηκε 16%.
Την ίδια μέρα ανακοινώθηκε η διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος με 17%.
Βέβαια.
Δεν αναφέρθηκε καν.
Έγινε εκτείναξη των εισαγωγών, δηλαδή.
Ναι, είναι ανησυχητικό, διότι αν η όποια ανάκαμψη έρθει έχει τις ίδιες ανισορροπίες που είχε και η παλιά,
ναι,
που σημαίνει ότι ναι μεν η οικονομία θα αναπτύσσεται αλλά μαζί θα διευρύνονται και τα ελλείμματα, τότε αυτό σημαίνει ότι έχουμε ένα πρόβλημα μπροστά μας να αντιμετωπίσουμε και πρέπει αυτά τα θέματα να τίθενται, να συζητούνται, να διαμορφώνονται πολιτικές και πάνω εκεί να γίνονται αντιπαραθέσεις.
Τώρα, είπατε στην αρχή, έτσι πολύ εύστοχα, ότι ο Μητσοτάκης φαίνεται να αγοράζει ανοχή με κάποια μέτρα επιφανειακά, βραχυτά της διάρκειας, ορίζοντας τριμήνου ή έως το Μάιο. Τα δύο δομικά είναι μόνο η μείωση του φόρου των επιχειρήσεων κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες και ο φόρος της κληρονομιάς, ο οποίος είναι ξεκάθαρα ταξικός προς όφελος της μεγάλης ιδιοκτησίας. Μειώνει το φόρο κεφαλαίου σε αυτούς που έχουν μεγάλο κεφάλαιο. Από εκεί και πέρα αγοράζει χρόνο. Είναι προφανές ότι ο χρόνος του είναι πολιτικός και είναι χρόνος εκλογικός. Παίζει ένα παιχνίδι με το οποίο θα ελέγξει το χρόνο, μήνα με το μήνα, τρίμηνο με το τρίμηνο, ώσπου να τον βγάλει σε έναν ορίζοντα, σε ένα χρονικό σημείο που θα κρίνει ότι είναι συμφέρουσες οι εκλογές για τον ίδιο. Το σημερίζεστε,
ναι,
αυτό, ας πούμε? Διότι
βεβαίως,
είναι ένας...
καταρχήν όλα αυτά τα οποία είπε ο κ. Μητσοτάκης τα λέει υπό την πίεση δύο παραγόντων. Πρώτον, διαπιστώνει ότι υπάρχει κοινωνική δυσαρέσκεια, αυτό που καταγράφουν και οι δημοσκοπήσεις και οι δικές τους και όλων ως φορά. Άρα έρχεται να απαντήσει αυτή τη δυσαρέσκεια. Επειδή όμως είναι και βαθιά ταξικό κόμμα και έχει και μια λαζονία ότι μπορεί διαρκώς, ας πούμε, ένα κόσμο, το πόπολο, όπως λένε περιφρονικά,
να το ξεγελά, ας πούμε.
Να το κοροϊδεύει. Ναι. Δίνει τα σφυρά ταξικά μέτρα εκεί που θέλει. Δηλαδή, γι' αυτό είπα τον ταξικό πυρήνα της πελατείας του. Δηλαδή, βέβαια, η γονική παροχή, αυτό που κάνει, είναι δομικό μέτρο. Είναι πολύ σημαντικό μέτρο. Σε μια άλλη ίσως εκπομπή θα μπορέσει κανείς να το συζητήσει και πιο ευρύτερα, διότι συζητείται παγκοσμίως και υπάρχουν και ριζοσπαστικές προτάσεις από τον Πίκετη και άλλους
οικονομολόγους. Από τον Πικετή μέχρι τους Αμερικανούς οικονομολόγους, τους νεοκεινησιανούς, δηλαδή, λένε ότι είναι η ρίζα της αδικίας, βέβαια.
Υπάρχει μια παραδοχή και κοινή λογική ότι ποια είναι η αφετηρία των αδικιών που λέμε ανισότητες κλπ. Είναι ότι εγώ γεννιέμαι, ο ένας γεννιέται άκληρος, δεν έχει τίποτα, μένει σε ενίκιο οι γονείς του, και ο άλλος γεννιέται έχοντας μια περιουσία 2 εκατομμύριων ευρώ και αυτή τώρα την περιουσία πρέπει να μεταφραστεί σε παιδιά ανήψια εγγόνια χωρίς κανένα φόρο. Αυτό αναπαράγει την ανισότητα με έναν τρόπο μη αντιμετωπίσιμο και γι' αυτό ακριβώς συζητείται διεθνώς ότι βεβαίως είναι σεβαστά τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, αλλά η ιδιοκτησία παράγει μια κοινωνία που έχει πίσω της μια συλλογική, ας πούμε, υποδομή που επιτρέπει να παράγεται τόσο πλούτος. Επομένως, εδώ υπάρχει χώρος για συζήτηση. Το ένα λοιπόν είναι αυτό. το οποίο κάνει, και το δεύτερο είναι όλα αυτά τα μέτρα τα οποία αποκαλύπτουν και αποκάλυψε και ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλα και ο τύπος σήμερα και πολλά, τα τρίκ που κάνει. Δηλαδή ακόμα και εγώ διάβασα, ας πούμε, τις ανακοινώσεις του κ. Μητσοτάκη και μετά του κ. Σταϊκούρα,
ναι,
και η διατύπωση είναι εξής για το περιβόητο, πώς το λένε, το πρώτο αίσθημα. Όλοι οι νέοι ειδικές στάδια που θα πιάσουν δουλειά, όλοι οι νέοι θα έχουν αυτό. Αυτό είναι ψέμα. Δεν θα είναι όλοι οι νέοι. Είναι ένα πρόγραμμα του ΕΔ, σαν αυτά που βγάζαμε κι εμείς για διάφορες περιπτώσεις, όπου όσοι χωρέσουν στο πρόγραμμα θα είναι. Έχει πολλά τέτοια τρικ. Λέει το άλλο με το ενίκιο για τους σπουδαστές κλπ. Ωραία, αυτό πώς, 5 εκατομμύρια προβλέπει. Αλλά
ναι,
πόσοι,
ναι, ναι,
σπουδαστές εδώ.
Είναι το πολύ, 5.000 σπουδαστές, το πολύ.
Κάνει λοιπόν τέτοια τρικ, τα οποία εγώ πιστεύω θα το βγουν μπούμεραγκ. Δηλαδή,
βέβαια,
ο κόσμος σήμερα. Το μόνο σωστό είναι, ο κόσμος σήμερα δεν είναι ο ίδιος, ας πούμε, δηλαδή, που ήταν παλιά. Θα ψάξει με τα κομπιούτερ, με τα ίντερνετ, θα βρει την άκρη και θα διαπιστώσει λοιπόν ότι ο κ. Μητσοτάκης, αντί να έρθει και να πει έχουμε πρόβλημα φοιτητικής στέγης στην Ελλάδα, είμαστε τελευταίοι στην Ευρώπη σε φοιτητικές εστίες, ειδού ένα πρόγραμμα.
Το οποίο έχει και ορίζοντα τριετίες ή τετραετίες ή πενταετίες.
Το είχαμε αρχίσει εμείς στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Υπογράψαμε την πρώτη σύμβαση με το Πανεπιστήμιο Κρήτης για 3.000 εστίες. Ειδού λοιπόν το πρόγραμμα τριετίας, δεκαετίας θα έλεγα εγώ,
βέβαια,
με το
βέβαια,
οποίο τα πανεπιστήμια μας θα εξοπλιστούν με εστίες, διότι ο γονέας που στέλνει το παιδί του να σπουδάσει, το βασικό του πρόβλημα και του παιδιού και του της οικογένειας είναι το ενίκιο. Αυτό είναι το μεγαλύτερο έξοδο σήμερα, ιδίως σε νέα τουριστικά κλπ. Πού είναι λοιπόν η πολιτική για την εστία?
Καμία, τίποτα.
Προβάλλει, ας πούμε, ένα επιμέρους μέτρο.
Και δίνει κάποια data, ας πούμε, για να σερφάρουν τα παιδιά, τα οποία ήδη κοροϊδεύουν στα social media, γίνεται πανηγύρι.
Η πρόθεση είναι να απαντήσει στη δυσαρέσκεια. Ο τρόπος που το κάνει δεν αποκλείεται καθόλου να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα, στον βαθμό που θα κατανοηθεί αυτό το ταξικό δίκαιο,
ναι,
που λέμε. Πάρτε ακόμα και ένα μέτρο σωστό. Η αναστολή της φορολογίας, του φόρου ελέγγυης, έτσι, αυτό είναι σωστό μέτρο. Όμως το μέτρο αυτό πάλι τι σημαίνει? Ότι ένας που έχει μισθό, ας πούμε, το 1.200 ευρώ θα έχει όφελος στον χρόνο 49 ευρώ. Ένας που έχει 5.000 μεικτό μισθό θα έχει όφελος 2.700. Ακόμα και σε αυτό λέει το μέτρο που είναι σωστό, η ανισότητα υπάρχει ή αναπαράγεται. Τώρα, το δεύτερο όμως, αν μου επιτρέπετε, στόχο.
Δεν έχουμε άλλο χρόνο, αγαπητέ Γιάννη Δραγασάκη.
Το για άλλη φορά.
Όχι, το είπαμε όλο. Είπαμε το πολιτικό, είπαμε το επικοινωνιακά τρίκ και τον βραχύτατο ορίζοντα. Και ότι αγοράζει έναν χρόνο, μακάρι να μην βγει τόσο άσχημα για τη χώρα και τον ελληνικό λαό, όπως τα περιγράφεται και τα αναλύεται. Αλλά θα βγει.
Έχει
θα βγει
πρόβλημα δυστυχώς, λοιπόν, ο κ. Ζουντάκη.
Είπατε μια κουβέντα, θα τα κάνει.
Είναι ανοιχτός.
Θα τα κάνει ρημαδιό και θα φωνάζουμε τον Τσίπρα να έρθει να τα φτιάξει, όπως το είπατε ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιάννη Δραγασάκη, βουλευτή της Δευτέρας Περιφερίας Αθηνών, αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό ανάπτυξης στις δύο κυβερνήσεις της αριστερά.